Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στη μεγάλη μας αθλητική συντροφιά, στη φιλόξενη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζής είναι κοντά μας στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα κουβεντιάσουμε για ένα έτσι πολύ σημαντικό διατροφικό θέμα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αξία των μικροθρεπτικών και βιοδραστικών συστατικών, των βιταμινών δηλαδή, των ιχνοστοιχείων και των μετάλλων, που πολλές φορές έτσι θα έλεγα ότι δυστυχώς υποτιμάμε την αξία τους, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην κατανάλωση μακροθρεπτικών συστατικών, δηλαδή των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών, των λιπιδίων, και αφήνουμε έξω από τη διατροφή μας πολλά και σημαντικά συστατικά που έρευνες δείχνουν ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας και του εγκεφάλου μας. Για το ποια λοιπόν είναι η αξία τους και το πώς βοηθάνε στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας αλλά και στην αποφυγή νόσων, θα το κουβεντιάσουμε λοιπόν σήμερα με την Αλεξάνδρα Γαβαλά. Είναι τελειόφοιτης της Επιστήμης Υγείας Κλινικής Διαιτολογίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι αθλήτρια στίβου, κάνει 3.000 μέτρα στίπλου και είναι παράλληλα και προπονήτρια. Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Βίκη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Λοιπόν, από ότι η Αλεξάνδρα είναι ένα έτσι νέο κορίτσι, μια νέα επιστήμονας με φρέσκη έτσι γνώση, με ενθουσιασμό, ανήσυχη πολύ, έτσι μέσα στον αθλητισμό, καθότι αθλήτρια, έτσι.
Ναι, είναι δύσκολος ο διπλός ή πολλαπλός ρόλος πολλών ανθρώπων. Έχοντας την διπλή ιδιότητα αυτή των επιστήμων υγείας και του αθλητισμού, μελετώ συχνά πώς ο συγκερασμός των δύο αυτών παραγόντων μπορεί να προάγει τις καλύτερες προσαρμογές, την υγεία και τις βιολογικές προσαρμογές.
Την καλύτερη διαβίωσή μας, δηλαδή, με λίγα λόγια. Είναι ο λόγος λοιπόν αυτός που επέλεξες αυτόν τον κύκλο σπουδών?
Ναι, ως επιτοπλίστων. Σαφώς η διατροφή μπαίνει σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητας, της υγείας. Εν τω μεταξύ έχει βρεθεί με πολλαπλές μελέτες τα τελευταία χρόνια πως είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες επιγενετικούς. Να λέμε επιγενετικούς, είναι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαδικασία των πρωτεϊνών, της λειτουργίας του οργανισμού χωρίς να έχουν αλλαγή στη δομή του DNA. Είναι μια εξειδικευμένη ορολογία βιολογική. Να πούμε ότι στο κομμάτι αυτό, πέραν των βασικών θρεπτικών συστατικών, υδατάνθρακες, λίπη και εννοείται πρωτεΐνες, τα μικροθρεπτικά συστατικά, τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη σε όλη τους την γκάμα, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τις καθημερινές λειτουργίες, αλλά και για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, του εγκεφάλου.
Λοιπόν, θα μας τα πεις στην πορεία, έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάζουμε. Θέλω όμως να σε ρωτήσω για το κομμάτι του αθλητισμού. Πόσα χρόνια αθλητισμός είναι στη ζωή σου? Τι είναι ο αθλητισμός για σένα?
Από τα 13 μου χρόνια, καταρχάς, ο αθλητισμός είναι καθημερινότητα. Είναι ζωή που είναι δύσκολη να την παντρέψεις με τις καθημερινές δραστηριότητες, ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, ενδεχομένως άλλες δραστηριότητες όσο μεγαλώνουμε. Όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να εκλείπει από τη ζωή μας. Οι συστάσεις λένε 150 λεπτά με 200 την εβδομάδα. Θεωρούμε ότι πλέον αυτά είναι και λίγα. Μιλάμε για μία ώρα την ημέρα, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το μίνιμουμ αυτό που ουσιαστικά ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά νομίζω ότι στην πράξη αποδεικνύεται το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, ο οργανισμός έχει ανάγκη από καθημερινή άσκηση.
Ακριβώς.
Οπότε συμφωνώ πραγματικά μαζί σου. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε θα κουβεντιάσουμε για την αξία των μικροθρεπτικών βιοδραστικών συστατικών και το πόσο βοηθούν λοιπόν στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας αλλά και του εγκεφάλου μας. Και θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που ξέρω, Αλεξάνδρα, ότι το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικότερο ίσως και από τις συμβουλές που δίνετε εσείς κυρίως οι διατροφολόγοι, έτσι, για το πώς θα πρέπει να είναι τα γεύματά μας, οι θερμίδες μας κλπ. Εσύ ξέρω ότι επικεντρώνεσαι πάρα πολύ σε αυτό τον τομέα. Είναι έτσι?
Ναι, έχει λίγο παρεξηγηθεί ο ρόλος του διαιτολόγου, διατροφολόγου, γιατρού όσον αφορά στο κομμάτι της διατροφικής προσέγγισης, καθώς έχει βρεθεί ότι με ένα σωστό διατροφικό πρότυπο μπορούν να μειωθούν σε χρόνια πάσχοντες οι φαρμακευτικές αγωγές, άρα και παρενέργειες. Ακόμα και σε αλλεργίες παιδιών θα μπορούσε αυτό να έχει συμβολή.
Ναι.
Ενώ έχει βρεθεί ότι σε υψηλό αθλητισμό ένας ελίτ αθλητής, λεγόμενος ελίτ αθλητής από έναν αθλητή ο οποίος θα μπει ενδεχομένως σε ένα πρωτοαθλητικό επίπεδο, η διαφορά είναι στην λειτουργία του νευρομυϊκού συστήματος, του πώς προσαρμόζει τον εγκεφαλικό του ιστό με την μείωση του αισθήματος της κόπωσης, που αυτό μπορεί να συμβεί με τα μικροθρεπτικά συστατικά, έχοντας ένα αδρό διατροφικό υγιές πρότυπο, με μία προσέγγιση σαφώς με κάποιον ειδικό και μέσα από τη διαδικασία της προπονητικής διαδικασίας ανάλογα με τον άνθρωπο και με το ατομικό του προφίλ και το γονιδιακό του προφίλ, μπορεί έτσι να πάει ένα level παραπάνω. Είτε μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό, επαναλαμβάνω, είτε και για ένα επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί και οι ερασιτέχνες έχουν κάποιο στόχο. Ανεξάρτητα με το στόχο, λοιπόν, μιλάμε ότι πρέπει να μην αφήνουμε το δεύτερο επιγεννητικό παράγοντα πέραν της άσκησης και της διατροφής. Και όταν λέμε για διαδραστικά συστατικά, είναι κάποιες ουσίες, κάποιοι παράγοντες.
Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσεις τι είναι αυτά λοιπόν τα μικροθρεπτικά βιοδραστικά συστατικά και ποια είναι αυτά. Πού τα βρίσκουμε, σε ποιες τροφές?
Έχει βρεθεί ότι η μεσογειακού τύπου διατροφή βρίθησε βιοδραστικά συστατικά. Έχει μια επάρκεια μικροθρεπτικών συστατικών, γι' αυτό θεωρείται και θεραπευτικό διατροφικό πρότυπο, όχι μόνο στις καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά και σε αθλητές. Έχει βρεθεί πως κάποιος αθλητής ο οποίος ενδεχομένως να έχει και μια μειωμένη πρόσληψη κρέατος, είναι vegan, vegetarian, εξίσου μπορεί με ένα πρότυπο διατροφική μεσογειακού τύπου
να τον αναπληρώσει.
Έχει μειωμένη, ναι, που έχει, θα μπορούσε να το προσαρμόσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει επάρκεια χωρίς να έχει ελλείψεις, που οι ελλείψεις θα έχουν αντίκτυπο τόσο στο μυϊκό ιστό, αλλά και στον εγκεφαλικό ιστό. Ο σκελετικός μυς θέλει να διατηρεί μία ομοιόσταση. Την ομοιόσταση αυτή τη βρίσκει από τον εγκεφαλικό φλοιό. Όταν ξεκινάει η κούραση λόγω συσσωρευμένων μεταβολητών μέσα από την άσκηση, εκεί ξεκινάει η κόπωση κεντρικής εντολής, όπως λέγεται. Ενώ ο μυς μπορεί, θέλει να κάνει τη μυϊκή σύσπαση, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δώσει τους συγκεκριμένους νευροδιαβιβαστές προκειμένου να γίνει η μυϊκή σύσπαση.
Δεν δίνεται εντολή, λοιπόν.
Ακριβώς.
Άρα κάτι λείπει.
Οπότε ή κάτι λείπει, κάτι δεν μπορεί να μεταβολιστεί σωστά. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες ανάλογα, είπαμε και με το άτομο. Γιατί η προσωπική διατροφή που προσεγγίζει τις ιδιότητες και το προφίλ του κάθε ατόμου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να δούμε την εξειδίκευση. Και επιστήμονες και προπονητές προσπαθούν να βρουν αυτό το πάντερμα.
Ναι.
Το οποίο θα μπορέσει να αποδώσει και να υποδώσει τις σωστές βιολογικές προσαρμογές σε μικρότερο χρόνο και σε μεγαλύτερη ένταση. Οι προσαρμογές ξεκινούν από εκρήσεις του μυϊκού ιστού, λέγονται μυοκίνες, είναι σαν ένα είδος ορμονών, και σε δεύτερη φάση τα προϊόντα των καύσεων, γλυκόλυσης, λιπιδίων, αποτελούν ταυτόχρονα και υποστρώματα τροφή για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η συσσόρευση αυτών και το πώς μπορεί να τις διαχειριστεί σωστά ο νευρομυϊκός ιστός έχουν να κάνουν με την σωστή βιολογική προσαρμογή. Για παράδειγμα, μικροθρεπτικά συστατικά, όπως είπαμε, οι βιταμίνες, συγκεκριμένα του συμπλέγματος Β, θα μπορούσαν, έχουν βρεθεί έτσι κι αλλιώς, ότι ακόμα και στο φυσιολογικό άνθρωπο, με φυσιολογική ομοιόσταση, χωρίς να έχει την επίδραση της άσκησης, από έμβριο ευωδώνουν στην σωστή διαδικασία και ανάπτυξη του νευρικού ιστού, ενώ ταυτόχρονα όσον αφορά και τα ωμέγα 3 πολυακόριστα λιπαρά θεωρούνται μακροθρεπτικά, αλλά τα ωμέγα 3 συγκεκριμένα έχουν βρεθεί ότι έχουν πολυπαραγωγικές θετικές επιδράσεις. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, όπως είπαμε, το διατροφικό πρότυπο της μεσογειακής διατροφής που βρήθη από μικροσυστατικά τέτοιου τύπου είναι και θεραπευτικό πρότυπο. Mm-hmm.
Άρα να τα βάλουμε λίγο σε μια κατηγορία, γιατί μας ακούει ο κόσμος για να μπορέσει λίγο να καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Πού βρίσκουμε λοιπόν αυτά τα μικροσυστατικά, τα μικροθρεπτικά διοδραστικά συστατικά, σε τι τροφές?
Κυρίως στα φρούτα, τα λαχανικά είναι η κυριότερη πηγή, γιατί σε συγκυρασμό με τις φυτικές ίνες μπορούμε να έχουμε ένα πολύ σωστό διατροφικό πρότυπο και να μειώσουμε ενδεχομένως τα κορεσμένα λιπαρά, οπότε έχει μία δυτή θετική επίδραση. Ταυτόχρονα, όταν λέμε για μικροθρεπτικά συστατικά, μιλάμε και για μέταλλα εχνοστοιχεία, όπως είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, αλλά και άλλα όπως το μαγκάνιο, το χρώμιο. Είναι μερικά συστατικά τα οποία δεν είναι πολύ ακουσμένα, αλλά έχουν μεγάλη επίδραση στο νευρονικό.
Πού τα βρίσκουμε αυτά? Τα βρίσκουμε μέσα σε τροφές ή θα χρειαστεί να πάρουμε κάποια σκευάσματα έξτρα?
Μέσα από ένα σωστό διατροφικό πρότυπο, όντως μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια αυτών. Όμως όταν μιλάμε για αθλητισμό, για 4 ώρες προπόνηση ας πούμε την ημέρα, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαρμακευτικού τύπου διατροφικά συμπληρώματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια επάρκεια, mm-hmm. προκειμένου να υπάρξει σωστή λειτουργία.
Θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια εξέταση αίματος για να δούμε ποια είναι, αν έχουμε αποθέματα, αν έχουμε έλλειψη?
Υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις, όντως πέραν από τις γενικές εξετάσεις, μπορούμε να τις ζητήσουμε από το θεράποντα γιατρό και μικροβιολόγο, προκειμένου να δούμε, ειδικά σε έναν αθλητή που έτσι κι αλλιώς 2 φορές το χρόνο απαιτείται να γίνεται ένα σκανάρισμα του οργανισμού, να βλέπουμε περίπου τα επίπεδα, γιατί θα μπορούσε από μια επάρκεια έλλειψη ή πλεώνασμα να αντικατοπτρίζεται και άλλες διαδικασίες που μπορεί να έχουν συμβολή στην υγεία του ατόμου.
Άρα λοιπόν, όταν ο οργανισμός έχει ένδυα, έχει έλλειψη αυτών των συστατικών, μας είπες ότι υπάρχει κόπωση ουσιαστικά. Μας λες ότι το νευρικό σύστημα δεν δίνει εντολή, έτσι?
Ναι, αυτό έχει να κάνει στην ουσία με τον κακό μεταβολισμό, λόγω της έλλειψης μικροθρεπτικών συστατικών, με τον κακό μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία που είναι ελλιπής, έχουμε και μία κούραση του νευρικού ιστού και κατ' επέκταση και του μύκου. Mm-hmm.
Για πες μας λίγο, αυτή η κόπωση του νευρικού συστήματος, πώς αποτυπώνεται στο σώμα μας, με τι συμπτώματα?
Εννοείται ότι υπάρχει όχι μόνο μυϊκή κόπωση, η πνηλία, το γεγονός του ότι ακόμα και όταν ξυπνάμε, που θεωρητικά θα μπορούσε να δεν έχουμε ήρεμο ύπνο, έχουμε συγκεκριμένα στάδια, τα λεγόμενα REMS. Αυτά, ακόμα και με μία έλλειψη ενός μικροθρεπτικού συστατικού, για παράδειγμα του μαγνησίου, θα μπορούσε να έχουμε μία κακή ποιότητα ύπνου, που σημαίνει κακή ξεκούραση, που σημαίνει αντίκτυπο στις βιολογικές δραστηριότητες του οργανισμού, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν να κάνουν με το μυϊκό ιστό και έχουν να κάνουν με το ύπαρ. Έχουν να κάνουν με τις αναπαραγωγικές διαδικασίες, για παράδειγμα. Έχει βρεθεί ότι η βιταμίνη Β6 μπορεί να ωφελήσει την προεμινορωϊκή κατάθλιψη σε γυναίκες οι οποίες είτε έχουν κάποια λεγόμενη αθλητική τριάδα, mm-hmm. που μιλάμε για κόπωση, μιλάμε για αρνητικές θερμίδες που προσλαμβάνει η αθλήτρια, μιλάμε για αμπινόρια, δυσμινόρια σε μια φυσιολογική ηλικία. Οπότε είναι μερικά από τα παραδείγματα που έχει βρεθεί ότι οι βιταμίνες έχουν στόχο και εκτός του μυϊκού ιστού, που Και πάλι έχει να κάνει με το νευρικό για την διαδικασία παραγωγής ορμονών.
Λοιπόν, μια και είπες για νευρικό σύστημα, αυτή η κόπωση του νευρικού συστήματος θα μπορούσε να σημαίνει και αρχή εκφυλισμού των νευρικών κυττάρων και να μας πάει σε άλλες καταστάσεις εν καιρό, δηλαδή Πάρκινσον, νόσους, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμες από τον άνθρωπο, άνοια.
Χαίρομαι που γίνεται συγκεκριμένη αναφορά. Για παράδειγμα, ο ψευδάργυρος έχει βρεθεί ότι έχει να κάνει με την λειτουργία, τη σωστή λειτουργία των νευρικών κυττάρων, τη μείωση του εκφυλισμού που είπαμε πριν, γιατί όσο αυξάνονται οι λεγόμενες ελεύθερες ρίζες και μέσα από την άθληση, αυτό έχει αντίκτυπο εννοείται σε μηχανισμούς που δεν μπορούν να αναπλάσουν τα νευρικά κύτταρα, γιατί παρότι παλιότερα λέγανε ότι έχει οριοθέτηση αυτό, τώρα πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανάπλασης και αντικατάστασης των νευρικών κυττάρων. Οι έφηβοι με ανεπάρκεια τέτοιων μικροθρεπτικών συστατικών έχουν μεταβολές τόσο ψυχικές όσο και συμπεριφορικές, ενώ ταυτόχρονα πριν γίνει διάγνωση για εκφυλιστικές νευρικές ασθένειες, όπως είπαμε το Parkinson, Alzheimer, πρέπει να γίνει πρόληψη πριν την κλινική διαδικασία της διάγνωσης.
Άρα λοιπόν φτάνουμε να λέμε ότι η τροφή μας είναι το φάρμακό μας, έτσι, που μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλά.
Ακριβώς, το είχε
πέρα
πει
από το ότι μιλάμε για την καθημερινότητα που θα νιώθουμε πιο ζωντανοί, πιο υγιείς, αυτό δουλεύει και μακροπρόθεσμα.
Εννοείται. Με μία επάρκεια μικροθρεπτικών συστατικών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων και βιοδραστικών συστατικών που μπορούμε να τα βρούμε σε καλής ποιότητας τροφή και με τη μείωση ταυτόχρονα παθογόνων συμπεριφορών όπως είναι η αλκοόλ, το κάπνισμα και η σωστή διατήρηση του βάρους, γιατί όταν μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει μία υποτυπώδη παχυσαρκία, μιλάμε για ένα υποδόριο φλεγμονώδες φορτίο που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει μία δυσμένεια στο μεταβολισμό και μακροθρεπτικών αλλά και έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών, και εννοείται ότι και κάποια, αν μιλήσουμε και για παιδική παχυσαρκία, εκεί πλέον είναι πιο σοβαρά τα θέματα και θέλουμε μεγαλύτερη πρόληψη.
Αλεξάνδρα Γαβαλά, για πες μας λίγο, ποιες τροφές τώρα είναι αυτές, ποια συστατικά είναι αυτά τα οποία ενισχύουν τα νευρικά μας κύτταρα και μειώνουν αυτόν τον εκφυλισμό που μιλήσαμε. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε πάντα καθημερινά στο πιάτο μας? Είναι φρούτα, είναι λαχανικά, είναι τι?
Θα πρέπει κάθε, σύμφωνα με το και το πιάτο του αθλητή, αλλά ένα 50% να αποτελείται από φρούτα και λαχανικά και τροφές οι οποίες έχουν επάρκεια και νερού, γιατί και η υδάτωση βοηθάει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών. Όσον αφορά την εγκεφαλική λειτουργία, επειδή η είσοδος των θρεπτικών συστατικών στον εγκέφαλο είναι ιδιαίτερη λόγω αιματοεγκεφαλικού φραγμού, και πρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόληψη για μείωση των συστατικών που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία, όπως είναι η αλκοόλ για παράδειγμα. Ενώ κάποια, αν αναφερθούμε στους αθλητές, όσον αφορά επάρκεια αμινοξέων, όπως είναι τα γνωστά BCAAs που μπορούμε να τα βρούμε σε τροφές και ζωικού τύπου, αλλά και σε φρούτα λαχανικά, σε καρπούς, σε όσπρια, αυτά βοηθάνε τη μείωση παραγωγής νευροδιαβιβαστών, όπως είναι η σερωτονίνη, που ενώ στο πέρας της άσκησης μας κάνει να αισθανόμαστε μία εφορία, είναι ο λόγος ή ένας από τους λόγους, ένας από τους νευροδιαβιβαστές που με τη μείωση των BCAAs, των αμινοξέων που χρησιμοποιεί ο μυϊκός ιστός, η αύξηση της σερωτονίνης μας κάνει να έχουμε γρηγορότερη κόπωση. Οπότε όλα κάπου είναι αλληλένδετα.
Βέβαια, μια λυσίδα, μια λυσίδα. Σε αθλητικό λοιπόν τώρα επίπεδο, πώς το νευρικό σύστημα μπορεί μέσω αυτών των μικροθρεπτικών συστατικών να αυξήσει την επίδοση και την απόδοση σε μυϊκό και σε προπονητικό επίπεδο? Και δεν αναφέρομαι μόνο στους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά ενδεχομένως και στους εραστέχνες αθλητές, οι οποίοι έχουν βάλει ένα στόχο να τερματίσουν ένα μαραθώνιο, να βελτιώσουν το χρόνο τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Η κόπωση θεωρείται δυναμία διατήρησης μιας δεδομένης έντασης στην άσκηση. Mm-hmm. Όσο αργότερα έρθει αυτό μέσα στη διαδικασία της προπονητικής μονάδας, τόσο καλύτερες προσαρμογές και ίσως γρηγορότερες θα έχουμε. Και χωρίς τον παράγοντα του τραυματισμού. Γιατί όταν έχουμε υπερπροπονήσεις, που πολλοί αθλητές έχουν, ή ακόμα και αθλούμενοι που έχουν μπει τώρα και έχουν μια θετική αντίληψη για το ότι κάνοντας περισσότερο θα έχουμε γρηγορότερες βελτιώσεις στον οποιονδήποτε στόχο, αυτό θα φτάσουμε σε αντίθετα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες κατακλείζουν τον οργανισμό μεν κατά τη διάρκεια της άθλησης, όμως μέσα από βιοδραστικές ουσίες, όπως η γνωστή σε όλους γλουταθιόνη, ας πούμε, που είναι ένα από τα, ή και η γλουταμίνη, που είναι από τα συστατικά τα οποία είναι αντιοξειδωτικά. Mm-hmm. Πέραν από τη γνωστή βιταμίνη C, εντάξει, αυτά τα συστατικά μπορούν να δράσουν μειώνοντας αφενός τις ελεύθερες ρίζες, αλλά και να βοηθήσουν τον οργανισμό με μια γρήγορη παραγωγή και επάρκεια στα αντιοξειδωτικά. Mm-hmm. Όσον αφορά τις διαφορές στην πνευματική και μυϊκή επίδραση, έχει βρεθεί ότι όταν γίνονται χρήσεις συμπληρωμάτων, έχουμε στόχο το μυϊκό ιστό. Πλέον το συγκεκριμένο δεδομένο αρχίζει και αλλάζει, βλέποντας ότι πολλά βιοδραστικά συστατικά και μικροθρεπτικά και συμπληρωματικού τύπου, φαρμακευτικά πάντα σκευάσματα, έχουν επίδραση στο νευρικό ιστό εν τέλει, mm-hmm. προκειμένου να δοθεί το μήνυμα για να γίνει σωστή μυϊκή σύσπαση και χωρίς να υπάρχει το αντίκτυπο του τραυματισμού ή να μειωθεί.
Μετά από αυτή την κουβέντα, καταλαβαίνω γιατί η εξέλιξη των ιατρικών μεθόδων έχουν βάση τελικά στους διατροφικούς παράγοντες. Είναι σαφές πλέον.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέραν της ομαλής λειτουργίας σε ένα φυσιολογικό άτομο, επειδή οι αθλητές δεν είναι φυσιολογικά άτομα, τι θέλω να πω, ότι κάποιος ο οποίος κάνει αθλητισμό στοχεύει σε διαφορετικές προσαρμογές που ένας άλλος άνθρωπος τις βλέπει και δεν τις φαντάζει ότι μπορεί να το κάνει. Όμως όλοι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα επίπεδα άθλησης με διαφορετικές προσαρμογές ο καθένας, ναι. Όσο καλύτερους περιβαλλοντικούς παράγοντες έχουμε στη ζωή μας, μειώνοντας τα αρνητικά δεδομένα, μπορούμε να πετύχουμε στόχους που δεν τους έχουμε φανταστεί. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και σε άτομα τα οποία έχουν, ας πούμε, μια κληρονομική αναιμία, μια κληρονομική αλλεργία, που εκεί πέρα στοχεύουμε στα γονίδια, μικροθρεπτικά συστατικά, έχουν και βιοδραστικά, έχουν βρεθεί ότι είναι επιγενετικοί παράγοντες και μπορούν με ένα σωστό πάντρεμα αυτών να λειτουργήσουν θεραπευτικά.
Λοιπόν, μαζεύοντας λίγο το θέμα για να κάνουμε τον επίλογο, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο σχετικά με αυτό το οποίο είπαμε σήμερα εμείς, δηλαδή με τα μικροθρεπτικά, βιοδραστικά συστατικά στη διατροφή μας.
Να έχουμε μια επάρκεια φρουτολαχανικών. Αυτό το γνωρίζουμε, το ξέρουμε όλοι και θα θεωρήσουμε καλό να έχουμε ολόκληρα φρούτα, ολόκληρα λαχανικά, να έχουμε μια επάρκεια της βιταμίνης D που βρίσκεται στα γαλακτοκομικά. Καμία αντίρρηση, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι τα γαλακτοκομικά έχουν μια αρνητική επίδραση, αλλά αυτό είναι σε κάποιους οι οποίοι έχουν αλλεργίες. Θα χρειαζόμαστε ασβέστιο, βιταμίνη D, που είναι επίσης πολύ σημαντική ουσία, βιοδραστική και μικροθρεπτική, και να μειώσουμε τα κορεσμένα λιπαρά, το υπόβαθρο ζάχαρης, δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλες ποσότητες ζάχαρης.
Γιατί η ζάχαρη είναι κρυμμένη παντού, έτσι, πλέον.
Είναι κρυμμένη παντού αλάτι. Και καταστρέφει μικροθρεπτικά συστατικά, άμα τα παντρέψουμε. Χρειαζόμαστε ένα υγιές διατροφικό πρότυπο, μείωση του στρες, αύξηση της άθλησης.
Νομίζω ότι τα μηνύματά σου ήταν σαφή και έχουν σταλεί σε όσους πραγματικά θέλουν να ακούσουν και να βάλουν έτσι στη ζωή τους μια ποιότητα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι τα καλύτερα. Τελειώνεις φέτος?
Φέτος καλώς ήρθατε των πραγμάτων και μετά έχουμε και πολλά άλλα δρόμενα τα οποία θα
έρχονται, ναι. Και η γνώση δεν σταματάει ποτέ.
Η γνώση είναι δύναμη.
Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Γαβαλά ήταν σήμερα λοιπόν κοντά μας, τελειόφετη της Επιστήμης Υγείας Κλινικής Διαιτολογίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών. Κουβεντιάσαμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, για την αξία των μικροθρεπτικών βιοδραστικών συστατικών και το πόσο έτσι βοηθούν στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα επίσης σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με πόνο όμως.